Burtu nú með búast hlaut, bestu fær hann tíin, fylgir honum fram á brauti fóstri ára nýin. Þar sem skilja skulu á stjóma grænum haga, höfuð prestur hollur þá, hóf svo ræðu laga. Hér þó okkar skilji skeið, skal mig sorga í buga, en fram á þína lengri leið, léttum fleigi huga. Því ég hræðist þinn ungdóm, þörf er fyrir hyggja, þegar þú kemur þar í róm, sem þúsund snörur liggja. Á þínum aldri engan vin, aftur treysta meir, þeirra ást er yfir skín, sem aldur og reynsla fleir. Veltist hold er voðaleg, við hvert tæki færi, vill hún faðmi vefja þig, en varstu hana kæri.
Er það ekki vellist?
Jú, það er mjög svo list.
Það er bara aftur.
Vellist hold er voðaleg, við hvert tæki færi, vill hún faðmi vefja þig, en varstu hana kæri. Þann sig hennar veljum vér, virði kempu fríða, við kvæmt hjarta veikast er, en verður þó að stríða. Ljáurðu henni lausan taum, þú lítið virðast megi, freysting anna fyrir ströum, færðu staði stegi. Sofnir þú í göldum glaum, glatir dygða vegi, þó er tíðin náða naum á næsta máski degi. Viður sálar veinin aum, vaknar breyskur treyi, varðar laus í vöku og draum, verður svæfður eigi. Því við sér hvert fetu ferð fram á lífsins skeiði, hygðað hvort það hæfir þér en hattuðu dramb og reyði. Heiðraðu þeirra háust jætt, fyrst heims það er síður, láttu hina lagri rétt, líða þar ei viðu. Visko dygð og vinum þér veldu systur báðar, leitaðu hvað sem forma fer fyrst til þeirra ráða. Hamingjan býr í hjarta manns, höppur í drikjæði, dygðin ein má huga hans, hvíl og gefa næði. Viðkvæmin er vanda kind, veik og kvik sem skarið veldur bæði sæl og sind, svo sem með er farið. Lán og tjón, já, líf og mord, liðugt fæðir tunga, því er vert að vanda orð og venja hana unga. Heiðraðu þann sem hærum á hrósar dögum sínum, vertu einhverjum vífum hjá vandur að orðum þínum. Vondum solli flýðu frá og forðast þá sem reyðast, elskaðu góðan einhva þá að vega sem leiðast. Heiðraðu snöðra harmaröst, hamlaðu sjúkra pínum, ertu allum aumum tröst eftir kröftum þínum. Ræktu þessi ráðin fá, ræktu dygðir æfa, svo þó ekki þér fari frá, fylgi þér heilög gæfa. Hér er loksins lítið bréf, lesa máttu skjalið, tassa kóngja og hendur hef, hér með ekki þig falið.